Дару умілості присвятив папа Францішок чергову катехезу з циклу «Об дарах Святого Духа». Звертаючись до вернікаў, сабраных на агульнай аўдыенцыі сёння, пантыфік адзначыў, што звычайна, калі гаворка ідзе пра умеласць, маецца на ўвазе здольнасць чалавека лепш пазнаваць рэчаіснасць, якая яго акружае, і адкрываць законы, якія кіруюць прыродай і сусветам. Аднак умеласць, якая паходзіць ад Святога Духа, не абмяжоўваецца чалавечым пазнаннем. Гэта асаблівы дар, які вядзе нас да пазнання праз прыроду велічы і любові Бога і яго глыбокіх адносін з кожным стварэннем, сказаў папа. Паводле Францішка, калі нашы вочы асветленыя Святым Духам, яны адкрываюцца на сузіранні Бога ў прыгажосці прыроды і грандыёзнасці сусвету і адкрыцця таго, што ўсе рэчы кажуць пра яго і ягоную любоў.
Tutto questo suscita in noi grande stupore e un profondo senso di gratitudine.
Усё гэта нараджае ў нас вялікае захапленне і глыбокае пачуццё ўдзячнасці. Мы адчуваем сябе так, калі захапляемся творамі мастацтва або цудамі, якія з'яўляюцца плёнам геніяльнасці і крэатыўнасці чалавека. Перад абліччам усяго гэтага дух вядзе нас да праслаўлення Пана з глыбіні нашага сэрца і прызнання ва ўсім, што маем і чым з'яўляемся, незаменнага Божага дару і знаку яго бясконцай любові да нас.
Un dono inestimabile di Dio e un segno del suo infinito amore per noi.
Пантыфік заўважыў, што на першых старонках Біблії відавочнае захапленне, якое Бог меў ад свайго стварэння. Але калі Бог бачыў стварэнне добрым і прыгожым, таксама і мы павінны ісці гэтым шляхам, сказаў папа і падкрэсліў, што менавіта гэтаму дапамагае дар умеласці.
Il dono della scienza ci pone in profonda sintonia con il creatore.
Дар умеласці ўстанаўлівае глыбокае сугучча паміж намі і стварыцелем і дазваляе раздзяліць яснасць яго позірку і яго суджэння. І ў такой перспектыве мы становімся здольнымі ўбачыць у чалавеку вяршыню стварэння спаўнення плану любові, які выражаецца ў кожным з нас і дазваляе бачыць адно ў адным братоў і сясцёр.
Che impresso in ognuno di noi e che ci fa riconoscere come fratelli e sorelle.
Усё гэта, паводле папы, робіць хрысціяніна радаснага святку Бога на падабенства святога Францішка Асіскага і многіх іншых святых, якія былі здольнымі праславляць Божую любоў праз сузіранне стварэння. Пантыфік падкрэсліў, што дар умеласці дапамагае нам не сысці да злоўжыванняў і памылковых паводзінаў, такіх як безадказнае панаванне над прыродай або пошук выключна ў ёй адказаў на самыя глыбокія чаканні. Асаблівую ўвагу святы Отец звярнуў на абавязак клопату пра прыроду. Калі мы злоўжываем стварэнне, мы знішчаем знак Божай любові, падкрэсліў ён. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі Францішак нагадаў, што 24 мая адбудзецца беатыфікацыя італьянскага святара з папскага інстытута замежных місій ксяндза Марыё Вергара і свецкага верніка катэхэта Ісідора Нгье Колата з М'янмы, якія былі забіты ў 1950 годзе ў гэтай азіяцкай краіне ў часы антыкаталіцкага пераследу. Пантыфік пажадаў, каб іх гераічная вернасць Хрысту была натхненнем і прыкладам для сённяшніх місіянераў і катэхэтаў.